Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Goeiemôre, dit is 9 minute oor 9. Dit is tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan saam kuier soos altyd op 'n Dinsdagoggend tussen 9 en 11 hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel. Nou, vanoggend gesels ek met 'n verskeidenheid van gaste. Ek gesels met Dominee Gerrie Ben van der Merwe en sy vrou Renate en hulle gaan vir ons meer sê hoe lyk die lewe van 'n gelowige wat die pad as Jesus se volgeling loop. Karel Antonissen gesels oor stil word en eenkant kom en Rico Akkerman, 'n leerder van die Vastfontein Batopelli skool, gaan vir ons meer vertel oor die rol van sport in sy lewe en dit is nog met die oog op Radio Kansel se sport toerusting skenkingsprojek. En dan sluit ons ons program af met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy is natuurlik welkom om saam te gesels en jy kan ook vir ons 'n WhatsApp boodskap stuur na 082-657-2729. En ek herinner jou daaraan, jy het nog so 'n week of twee tyd om die someruitgawe van Leef tydskrif in die hande te kry. Die herfsuitgawe verskyn vanaf die 14de Maart. So as jy nog nie die someruitgawe gekry het nie, gaan loer gerus, daar is sekerlik nog hier en daar in sommige winkels van die tydskrif oor. Maar ek wil 'n kort stukkie skrif lees, eintlik een sinnetjie, want dit pas my so mooi aan oor wat ek nou mee gaan gesels met Gerrie Ben. Dit lees in Psalm 119 vers 35 die volgende: Laat my elke dag op die pad loop wat u voorskryf, want dit maak my baie gelukkig. Kort maar kragtig. Môre Gerrie Ben.
Goeiemôre Christine, is my so 'n groot voorreg om saam met julle te wees vanoggend en ja, baie geluk. Baie mense sê nie my naam so die eerste keer so reg nie. Jy was
kind goed oefen. Met die naam so op pad hierna toe het ek nog op gedink, jene, ek gaan heel eerste vir jou moet vra, spreek ek het reg uit? En toe dink ek by myself, maar ek gaan ook vir jou vra, waar kom daardie naam vandaan? Dit is dan 'n baie interessante naam.
Ja, weet jy, ek kan nooit mense se name onthou nie, want wanneer ek iemand ontmoet, dan konsentreer ek so mooi op my naam uit te spreek, duidelik en stadig, want ek weet, is 'n moeilike een. Ja, my pa se broer was Boerneef die digter, en toe my pa op universiteit kom, toe maak hy ook vir hom 'n skuilnaam, en hy vat toe die G-E-R van sy eerste naam Gert, en die J-O van sy tweede naam Johannes. Dis toe Gerrie, en toe later het allemaal om Gerrie genoem, so tussen hakies op sy pseudoniem, of wat sy skrywersnaam. En ja, toe het my pa al 5 kinders, besluit om 5 kinders te hê, en toe kom daar 'n 6de kind. En onverwags, onbepland. En toe is die name opgebruik, en toe moet hulle nou naam maak. Want die Karel Petrus van een oupa en die Johan Loets van die ander oupa is klaar gebruik. So toe maak hulle nou 'n naam, en hulle vat my pa se noemnaam Gerrie, en hulle sit die Ben agternaam, wat ons weet mos in Hebreeus beteken Ben, seun van of sy seun. So ek is Gerrie se seun, Gerrie Ben.
Dit is 'n pragtige naam en wat 'n mooi storie. En jy is familie van Boerneef, so dis waar die liefde van skryf vandaan kom, neem ek aan.
Ja, ja. Ja, my soos ek nou met pa, dink ek het oor die 100 gesange geskryf in die gesange Psalm gesangeboek. My suster was nog al die jare betrokke by Media 24 en by die boeke redakteer en soaan. So ja, die skryfding kom saam met die are. Ek het nog nooit 'n skryfskool bygewoon nie, maar wel een aangebied. So ja, dit is 'n gawe wat ek gekry het en ek is ongelooflik dankbaar vir die Here wat my op 'n platform sit waar ek kan my gawe ten volle kan gebruik.
Ek sien hier op jou besigheidskaartjie wat so saam met jou e-pos kom, woorde wat dit eintlik alles presies opsom. God se woord in vandag se woorde, want my volgende vraag aan jou is, vertel vir ons meer oor die kruispad internetbediening. Jy en jou vrou Renata is betrokke daarbye. So wat behels hierdie bediening en ja, die koneksie met die woorde, hoe pas dit hierin?
Ja, Christine, ek dink die, of net die maklikste verduidelik is, dat ons is 'n kerk agter skerms. En nou klink het baie snaaks, asof ons onder ons is, maar ons is basies, wat jy in 'n gewone kerk doen, doen ons op die internet, en daarom kom ons by mense uit op skerms. Alles wat jy in 'n gewone kerk kry, doen ons. Ons het stuur Bybelstudies uit, ons preek Sondag online. Ons het 'n groot gebedsbediening waar ons mense vir mense intree, maar nie net intree nie. Ons Here het ons ook 'n gebedsreaksiespan gegee van wie ons omtrent nog niemand ontmoet het nie. En wat binne 24 uur op mense se gebedsversoeke persoonlik antwoord en vir die mense bemoedig en help. Ons het 'n pastorale bediening wat 'n groot gedeelte van my dag bevat, waar ons mense, waar ek saam met mense pad stap wat 'n fout ergens gemaak het, of dalk oor die huwelik se grense getrap het, of 'n besigheid wat gevou het. So pastoraat soos wat jy by 'n gemeente sal opdaag, by hulle kerkkantoor wat daar dalk in kantoor is, waar jy hulle pastorale hulp kan ontvang, so ontmoet ons mekaar ergens op die internet, via WhatsApp of Skype of Teams of wat ook al ons gebruik. En dit is net vir my ongelooflik dat ons daai roeping van die Here kan vervul, al is dit via skerms en op 'n ander manier. Ons het ook 'n jongmensbediening, Roadtrip 24/7, roadtrip247.com, waar ons weer met jongmense werk op, weet, en ek sê jongmense se oë is wees daar vierkantig, soos wat hulle kyk na hulle selfone en hulle rekenaars. En dis my so ongelooflik om te besef dat die Here wil ook met sy jong mense op in hulle vierkantige oë waar hulle is, op hulle platforms vir hulle ontmoet, en dan kan ons ook op daai manier met hulle praat. So ja, kruispad247.com, roadtrip247.com is alles op die internet waar ons God se woord in vandag se woorde bring.
Wat die 24/7 maak my nou so bietjie bekommerd, kry jy hulle tyd om te rus? Is daai rekenaarskerms ooit af?
Jong, dit is 'n baie verskriklike sensitieme saak.
Ek kan dit nou glo.
Ja, weet jy, omdat my passie is om mense te help, kan 'n mens baie keer verval daarin om te lank hier agter die skerm te sit en mense te help, en dan partykeer kom Renata en dan klop sy so aan my venster, dan weet ek dis nou tyd vir familie. So ja, mense het ook daar behandels wat mense baie keer oorstap, omdat dit vir jou soveel energie gee, omdat dit vir jou so kies gee, dan stop mense en dan baie keer verkeer.
En dit gebeur natuurlik reg oor die wêreld. Daar's nie grense nie. Mense kan in Australië sit en in Amerika en in Europa en met jou gesels of jy weet hulp soek. Daar die tydlyne is baie vloeiend by jou werk, nê?
Ja, weet jy, en omdat ons nog hulle praat ons maar van 'n chatbox, 'n chatbot op die rekenaar, want so my foon lê daar langs my op die bedkassie as ek slaap, en dan sê ping, dan is dit nou 'n chat wat iemand deurgekom het op die website. So dit gebeur ook. Gelukkig nie so baie nie. En ja, hoe meer het raak, dan is dan nou later nog mense kry om jou daarmee te help. Maar ja, die ding is 24/7, ons is reg oor die wêreld, meer in Suid-Afrikaans, want of in Suid-Afrika, omdat ek het 'n Afrikaanse konteks skryf, dit is meer, maar ook die Suid-Afrikaners oorsee wat dan ook aansluiting vind daarmee.
God se woord in vandag se woorde. Julle het 4, boonbehalwe Renata se boek, het julle 4 dikke boeke daar by my laat aflewer. Ek moet sê, dit was 'n groot verrassing toe die pakkie aankom, want is soos lekker swaar gewees. En toe ek het oopmaak, toe lê daar al hierdie prachtige boeke in. 4 dagstukkie boeke het reeds uit jou pen verskyn. Saam loop, Loop en Val was in 2017, Hou aan Loop in 2020, Nou Mooi Loop, Ek hou meer my hand vas, so grasgroen, prachtige boek met 'n kruis op, en dan natuurlijk 'n pad, uitbeelding van 'n pad, so binnen die kruis. Hierdie boek het in 23 verskyn. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor hierdie reeks boeke.
Dit was nie toevallig nie, en ek het daai bemarkingsgolf gery toe die boek uitkom, het die springbokke net 'n maand van tevore die wêreld beter gevat, so sê ek. So ek die boek bekendstel, ons boek is ons groen.
Ja.
So ek het daai net 'n bietjie gery vir die bemarking. Ja, Christine, ek het ek lees een vers 'n dag. Dis my kapasiteit. Ek lees nie eintlik ander boeke nie. Ek is nie 'n goeie leser nie. Ek het kan glad nie konsentreer nie. Ek het ADHD en die res van die alfabet. So ek lees een vers 'n dag en ek het dink ek het in 2010 begin met Matteus. En toe ek met Matteus klaar gegaan het, toe ek nou met Markus begin, toe besef ek daar is 'n gedeelte, ek hierdie goed klink nou vir my half bekend van dit. En toe gaan ek op die internet en ek kry daar 'n lys van Matteus, Markus, Lukas, Johannes wat vir jou vertel al die stories kronologies van nommer 1, ja, voorgeboorte van Jesus nommer 1 tot hier aan die einde na die opstanding van Jesus en die opvaart na die hemel. So uit al die stories kronologies sit van nommer 1 tot by 400 of 300 of something. En dan sê jy vir jou, hierdie nommer 1 story is eintlik net in Lukas. Nommer 2 story van die geboorte van Jesus is in Matteus, Markus, Lukas, Johannes. So hy wys dit vir jou in daai Excel spreadsheet watter van die stories kom in watter evangelie voor. So ek het toe nou mos nou klaar oor Matteus geskryf en toe gaan ek nou lekker net na al die gedeeltes toe wat ek nog nie oorgeskryf is nie. Skryf het nie. Die wat nou net in Markus en in die ander twee Johannes en Lukas is. So toe gaan vul ek dit in. So op die ouens sit ek toe met 300 dit was 74 stukke toe ek nou klaar geskryf het en ek vat dit na 'n buurvrou toe wat die want ek besef ek wil die boek uitdruk of laat print en sy lê dit vir my uit. En op 'n stadium bel sy vir my en sy sê vir my dat 6 van hierdie stukke is net 'n opskrif. Daar's nooit oorgeskryf nie. Nou ek kan nie teruggaan na 'n stuk toe nie. Ek sê haal sommer net daai 6 stukke uit, is daar 368 stukke oor. En toe bel sy my op 'n stadium en sê vir my maar toe ek dit goed net weer in mekaar ingevleg het, het ek 2 van die stukke dubbel gekopieer. So ek maar haal dit ook uit. En toe besef ek maar daar's 366 stukke in. En toe sê ek, "Oké, Here, I catch your drift." Ons moet hierdie boek uitgee in die vorm van 'n dagstuk boek vir 'n jaar, 366 stukke. En dit is hoe die reeks begin het. So die eerste boek, Saamloop, gaan oor saam met Jesus loop. So dit gaan oor die vier evangelies. En jy stap letterlik van die eerste storie voor Jesus se geboorte tot by die laaste storie, na Jesus se hemelvaart. Ja, so dit het omtrent 2 jaar gevat om te skryf. Nou elke boek sou julle sien is eintlik nie 'n dagstuk nie, dit is eintlik 'n Bybelstudie. Want jy kan nie net gou vinnig opstaan terwyl jy breakfast eet, gou 'n stukkie lees en jy is gereed vir die dag. Hierdie is 'n dag, as jy wil regtig erns maak met God se woord en jy soek 'n hand om jou te vat om stap vir stap deur die Nuwe Testament te stap, dan probeer ons met hierdie dagstukke boek dit doen. So die stuk is redelik langerig. Dit gaan vir jou seker 10 of 15 minute vat om dit te lees, maar dan is daar ook 'n gedeelte om oor na te dink. So 3 vrae wat jy net die goed in jou grysstof laat vas val. En dan is daar kruisverwysings en dan is daar ook 'n gebed want 'n mens kan nie altyd bid nie. Dit is nie altyd so weet die mense baie keer net die woorde nie. So hierdie gebed kickstart jou net sodat jy net begin bid en dan kap jy aan en dan praat jy met die Here. So dis saamloop en daarna toe ek nou klaar is met die evangelies het ek begin met Paulus se briewe en ja, ons het hulle maar soos wat 366 stukke klaar geskryf is, het ons 'n boek klaar gemaak. So die eerste een van Paulus se boeke is Loop en Val van Christine Life Happens en ons loop en ons val. En die vraag is hoe staan ons dan op die op? Dis eintlik die tweede titel op die eerste bladsy sê loop en val en weer opstaan. Want dit gaan nie in die val nie, dit gaan oor in het oor weer opstaan. En Paulus help ons daarmee. Om met hierdie opstaan te ry. En dan die volgende boek is dan die volgende paar briewe van Paulus hou aan loop. Wat hy net aangaan en vir ons sê, maar hou julle net aan loop. Kap julle net aan. En al in die geval en het jy op dan gaan julle net aan. En ja, en daarna het ons nou mooi loop.
Mooi loop, wat het jou laat besluit op mooi loop? Die titel.
Weet jy, ons het, ja, dan is altyd 'n uitdaging om 'n titel te kry. En ek het ons was 2-3 jaar terug in Wildtuin, 2 jaar terug en in Junie maand En ek staan in gesels, nou dis 'n lang storie, maar ek gaan nie so lang vertel nie. Ons bure by Nature Valley waar ons kamp Desember se vernoot se ma ontmoet ons daarso. Ek weet hoe ons by die storie uitgekom het, sal net ek weet hoe dit gebeur het nie, maar ons staan in gesels met die tannie, hulle kom daar van daai area en ons en toe ek so omdraai en ek groet haar, sê goed gaan tannie, toe sê sy mooi loop. En ek draai so om en sê tannie, dan het so pas vir my die titel gegee wat ek soek vir my boek. Mm-hmm. En daar kom mooi loop vandaan.
Eindelijk een wonderlijke groet, nee. Het is eindelijk een siening wat jy uitspreek oor mense.
Ja, verseker, verseker. En ons doen dit te min. Ek sê dit baie keer in my boeken. Vooral as ek beginne met een nieuwe boek van Paulus, waar hy altyd die sien uitspreek. En op die einde, dan sê ek, ons doen dit te min. Ons spreek te min sien uit op mekaar se lewens. En dit moet ons doen. Die uitdaging is dat ons vandag in die lewe moet een lewe loop wat 'n lekker smaak los in mens, wat 'n lekker geur los. Ja. Ek weet, ek skryf ergens oor Jan de Wet se liedjie, my nooi is in 'n narkie, my ouma is in kaneel. Want so los ons allemaal 'n geur in die lewe. En ons moet 'n mooi loop geur los waar ons ook al loop. So dit is ook om hierdie laaste boek, wat ons nou uitgegee het verlede jaar, is gaan oor die laaste 4 briewe van Paulus, Timoteus 1 en 2 en Titus en Filemon, en dan begin ons met Hebreërs. Hebreërs was 'n lekker boek. Joeg, ek het in die begin woes gesukkel, want dis mos nou nie, hulle weet nie wie die skrywer is nie, en mens, dit klink soos 'n Paulus brief, maar dit is nie eindelijk nie, en dan sukkel mens om gewoon te raak in 'n ander manier van praat, maar toe ek eers in hom ingebuit het, kon ek nie ophou om in hom in te delf nie. So ja, Mooi Loop is ook 'n lekker boek om jou te help, om jou hand te vat, om deur die woord van God te stap.
Gerrie, ek wil nou vir jou vra, die tema van stappenpad, dit kom nou baie, baie duidelik, en deur die naam van julle bediening is Kruispad, soos 'n goue draad in jou lewe. Vertel ons 'n bietjie iets van jou lewenspad en jou geloofspad.
Dit is baie anders en ek het regtig die grootste wat ek of die sekerste wat ek in my lewe was behalwe om God in die bediening te gaan 12 jaar terug was dat die Here my geroep het om teologie te gaan studeer. Nou ek moet sê Christine, ek is glad nie 'n student nie, ek is nie ek kan nie konsentreer nie, ek sukkel daarom met ek my BA, 3 jaar BA graad in 5 jaar ingeprok. Van die top was, ek het my eie besproeingsbesigheid gehad, Spreekor. Ek het vir Interkabus gery, ek het restaurante gedaan, my broer het die spoor in die strand opgemaak, was by hom 'n kelner en 'n bestuurder. En ek het altyd gesê, studeer is my beste vak op hierdie tyd nie. En daarna het ek gelukkig 3 vriende gehad wat my my volgende graad, BTA graad, gesleep het. En toe klaar gestudeer is, toe kry ek nie die roeping om predikant te word, of op 'n kansel te stap nie. En toe ek 12 wonderlike jare in die boerdery gehad. Ek het gaan boer, eers en soms het wees vir 'n vriend van my, wat 'n wynbedrywe plaas gehad het, ons het wyn gemaak op die plaas, was 'n wonderlike skepende tyd in my lewe. Sjoe, Christine, ek kan daaroor boeke skryf, oor hoe lekker dit is om deur die jaar hard te werk, byvoorbeeld in 'n blok soedie op lank, en te sê, ons gaan hierdie nie sonkant, gaan ons blare wegbreek, ons wil sekere daar in die Helleberg area het ons altyd 'n tropiese geur gekry in die soedie op lank, en dan op die ouend in paar tyd rooi gebrand, moeg, die volgende oggend by die tank uit te kom en daai kraantjie oop te maak en die wyn is nog vuil want dit is nog nie afgesak nie. En jy gee daai eerste reuk so en dan ruik jy hierdie geur is so ontplof en is tropies en ja, so dan het dit was 'n ongelooflike tyd maar dat ek nie vind hierdie daal raak nie. En daarna is ek vir 8 jaar in die korporatiewe wêreld in waar ons 'n fabriek gehad het waar ons polymer produkte gemaak het, dis maar resin produkte vir baddestrades en deurrame en vensterrame. So dit was 'n ongelooflike tyd in my lewe. En dit was, ek was nog een van die plase wat ek een oggend uitgestap het en iets gelees het in die Bybel en besef het, maar ek het dan nou niks onthou van wat ek hier gelees het nie. En ek toe die volgende oggend sê ek, maar ek gaan nou pen, ek gaan nou begin tik. Ek gaan nou neerskryf wat leer ek hier uit. En toe ek begin skryf, en toe my buurman, wat op 'n Sara wynplaas was, op daai stadium van sy vrou Pieter, maar kan ek nie vir hom die goedjies stuur nie, want hy sukkel ook om te onthou, en dis waar die bedeling begin het. En ek sê altyd, dat die Here het vir my in-house training gegee, dis nou vir die Engelse woorde, maar om te verstaan, wat is het ding soos om met mense te werk, en mense verhouding te bou, en mense te motiveer om te werk, en weet, met hulle probleme te werk, en hulle wat jou drop, om dan te sê, maar Here, ek het gesê, ek werk saam met u, ek koer saam met u, en wat gebeur nou hier, of die waterwerke laat val, suur in die dam, en al die goed roes, en dit is sulke uitdagings om daai te leer hoe werk dit, of in die besigheidswereld cashflow bestuur en so aan. So die Here het ons nou regtig in my lewe en my Renate se lewe voorberei om vir hierdie taak om eendag voltyds 'n bediening te hê op die internet.
Dit is natuurlik hoekom jy die Stofstraat predikant genoem word, want ek wil nou vir jou vra waar kom hierdie spesiale benaming vandaan? Jy moet asseblief ons vertel waar het vandaan kom, maar dit pas nou vir my so mooi, dit val nou vir my so mooi in plek. Jy het tussen die mense, tussen die in die werksplek, tussen mense, het jy eintlik jou tande gaan slyp vir hierdie bediening waarmee jy nou besig is.
Ja, weet jy, Katine, ek kry eintlik hoendervleis, so jy kan, mense kan vir jou foto stuur, ek ook nou hier buiten sit met my, al my haare, penorent, ek het net maar vertel van my ouers wat net 5 kinders wou gehad het, en ek het dit eers later in my lewe besef, dat die Here het die idee gehad om met sy kinders in die 2000, jare 2000 met hulle te praat binne hulle milieu op hulle platforms op skerms. En hy het besluit dat hy gaan iemand wat nie op die program is nie, laat gebeur sodat die ou met sy gawes daar kan wees, en dit was ek. Dan wil ek eintlik in trane uitbars, want ek besef hoe 'n kromstok ek eintlik is, en dat die Here die idee gehad het nog voor ek gebore is, of ten spyte van my ouers se gesinsbeplanning, en dat hy dit so gewil het van daai tyd af, en dat hy gewil het om vir my 'n liefde te gee vir tegnologie, vir website design, vir nuwe goedes uitfigure. Weet, byvoorbeeld, ons het 'n leierskut, ek het nog eens daaroor gepraat nie, op ons apps, op Roadtrip 24/7 en Kruispad 24/7, waar ons elke week 'n leierskut neersit vir 'n leier. So al wat die leier moet doen, is hy moet net met sy vinger kan skrou, en dan is daar 'n hele leierskut op. Nou ek het nou ons internet, nou ons IT ouens het gegaan, sê boys, ek dink ons moet 'n leierskut, 'n interaktiewe leierskut. Dan sê my ouens, ek het gaan soek die hele wêreld vol, ek kon dit nie kry nie. En dan kom hulle vir my en sê, nee, dit kan nie gebeur nie. Dan sê ek hulle, maar weet julle wat? As ek daaraan kan dink, dan glo ek enige ou kan dit doen. En toe gebeur dit. Nou, so die Here het vir my daai skills gegee om, ek sê altyd as ek afsluit van die preek, druk het in die rooi en maak mooi. Dit het hy vir my gegee, dat ek push die boundaries, en dit is my ongelooflik om te weet dat die Here het dit in my geplaas, want ek sê weer, ek is 'n genie in 'n kromstok, maar dis net God wat 'n regheid hou kan slaan met 'n kromstok, so alle eer kom in hom. Dis sy plan, dis hy wat dit gedoen het, hy het dit so bewerkstellig, en ek is so dankbaar dat hy my deur die boerdery en die gewone wêreld laat stuur het om my voor te berei, om vir my training te gee, en saam met die ouens te stap in die fabriek, op die Stofstraat van die plaas, dis in die landerye te kan stap en op die ouend te kan dit te gebruik om te sê, maar kan en my gawe te gebruik en te sê, maar kom ons bring God se woord na die gewone mense toe in die gewone taal soos wat ek dit verstaan. En daardeur sê ek nie, daar is baie ander ouens wat weer hulle rol moet speel. Daar is die akademisie wat daai goeders moet uitfigure. Daar is die teoloog wat daai goed moet gaan uitfigure en gaan sê, maar hoe het God dit vir ons vandag bedoel? Vir my het hy gesê, hier is vir jou 'n skill om 'n teksvers te lees, navorsing te doen, ek het vir jou teologie laat studeer, om jou nie van die pad af, so jy nie mense van die pad af lei nie, dat jy 'n bietjie agtergrond het, om op die ouend God se woord in vandag se woorde te bring.
Hier's nou 'n boodskap van Klaus wat dit nou eintlik so mooi opsom. Hy sê net 'n gedagte, hy sê of jy nou 'n geestelike leier, 'n skrywer of 'n toneelspeler is, dis 'n gawe, 'n kuns is 'n gawe van God en hierdie is gelykstaande aan kuns of het wat jy ook al doen, maar jy beaam dit so mooi. Die Here roep ons elkeen vir iets baie spesifiek wat so mooi by ons pas, nie? Dit is altyd so verbasend as 'n mens daarna kyk. Kom ons praat, ek wil nou praat oor die lewenspad van 'n gelowige, so meer algemeen en ek weet daar's baie mense wat luister wie se pad nie altyd reguit en gelyk vir hulle voel nie. Daar's tye wat hy opdraande net te styl ook raak. Wat hoe behoort hoe namens jou of volgens jou, hoe lyk die lewenspad van 'n gelowige?
Ek dink mense moet sê ons word nie 'n binnebaan gegee nie. Inteendeel. Ek het verlede week so 'n ongelooflike mooi praatjie gekry van iemand wat sê dat die Satan val nie Mohammed aan nie. Hy val ook nie Krishna aan nie of Boeddha nie. Hy val vir Jesus Christus aan. Nou Jesus Christus het hom klaar oorwin aan die kruis. Maar wat doen hy? Hy val Jesus se volgelinge aan. Omdat hy weet Jesus kry swaar omdat sy kinders swaar kry. En dit is vir my so mooi gesê om te besef ons is nie 'n gelykpad gewaarborg nie, inteendeel. En daarom sê ek altyd life happens. Dinge gebeur, ander mense maak keuses en jy sit aan die verkeerde kant daarvan. 'n Eggenoot besluit om aan die kant die huwelikse grens te gaan kuier. Nou sit die een wat nie die lekker gehad het van ander kant die grens nie, sit nou met die gebakte pere en moet nou suffer met vergifnis en vergewing en vergeet en al daai ding. Iemand ry besluit om te veel te drink en in ry in jou vas of ry jou in jou kind vas. Dit 'n besigheidsou, ek het dit baie keer ervaar ook in die besigheidswêreld en dan kom 'n ou in en dan met die Bybel onder die arm en dit is die ouens wat die moeilikste jou geld van afkry want jy vertrou hulle mos. So ek dink Scott Peck het 'n boek geskryf The Road Less Traveled. En sy eerste paragraaf gaan ek gou vinnig vir julle lees. Life is difficult. Dis die volle paragraaf. Life is difficult. En dit is so. Die lewe is verskriklik moeilik. Nie altyd nie, daar is verseker goeie tye en lekker tye, maar daar kom soos die Engelsman sê curveballs in langs die pad. En ek dink die uitdaging vir ons wat kinders van God is om te vra hoe leef ek die lewe as kind van God? Hoe leef ek die lewe van kind van God? Ek is besig om 'n preek vir Sondag te skryf oor blydskap. Verbly jou in die Here, Filippense 4:4. Verbly jou altyd in die Here. Hoe kan ek myself verbly in die Here as ek nie brood het vir vanaand nie? Hoe verbly ek my in die Here as my dokter vir my sopas gesê het hier is jou vervaldatum, het jy gesien en hy maak jou vervaldatum skoon. Ek het altyd my skoonpa 2 weke terug begrawe. Hy het Junie maand verlede jaar het die dokter sy vervaldatum kom afgee. Sê, weet jy wat? Daar's kanker in jou longe. Ons gaan nie kersies maak nie. Jy sal vroeër kersies moet wees. Okay, hy het 'n bietjie langer aangebou. Maar hoe leef jy dan die lewe as hierdie goed by jou deur aanklop of iemand steel of whatever. En ek dink dit is die uitdaging vandag is om God se woord te vat en getrou aan God se woord te lewe te midde van die swaar waarin ons is. Te midde van 'n land waar dit nie so lekker gaan nie, waar die krag 'n issue is, waar korrupsie 'n issue is en waar die mense stories praat en beloftes maak wat ons weet nie waar is nie. Hoeveel God hê met ons se lewe? Moet ek my tasse pak en move of moet ek eerder hier bly en want dit is my roeping op God. So ek dink die pad, die lewenspad van 'n gelowigheid is nie reguit nie. Dit is nie altyd maklik nie. Maar die uitdaging is om dit in die hand van ons Here te stap, om tyd te maak om 'n goeie verhouding met hom te hê, om sensitief te wees vir die leiding van die Heilige Gees, en ek gebruik juist die woord leiding en nie stem nie, want ek het nog nooit die Heilige Gees in 'n stem woord paraat nie. Daar is mense wat die gawe het, en ek het nie daar gawe om stem te hoor nie. So ons moet sensitief in hierdie geraas van die wêreld sensitief wees om ergens die leiding van die Heilige Gees te ervaar. En daarom kan ons nie anders as om tyd te spandeer saam met God daagliks nie, om by hom uit te kom, sodat hy kan weet, weet nie wat ek wil hê, jy moet in hierdie situasie die minste wees. Nee, nie toelaat dat mense op jou trap nie, maar ek wil hê jy moet die minste wees, want jy weet wie jy is in my. Jy het nie nodig om nou op te staan om jou identiteit te kry en hier te sê, maar ek is die sterkste of die grootste of die slimste nie. Jy kan die minste wees, want jy weet wie jy is in my.
Dit is wonderlik, ek luister verskriklik lekker na jou. Ek wil teruggaan na mooi loop en voordat ons nou bietjie gaan gesels oor die temas, jy fokus hier op die laaste briewe van Paulus, jy het dit vlugtig vir ons genoem, wil ek net noem dat Gerjo graag van die boeke wil weggee nie waar nie vir oggend.
Ja, ek wil so graag saai en ek weet dat daar mense is wat graag hierdie boeke sal wil hê. En wat sal wel, en hier het ons ook geroep om te saai, nie net op die internet nie, maar ook in gedrukte vorm, en weet, daar is mense wat kom en sê, maar ek gaan vir jou, soos een paar hand, ek gaan een boek vat, maar gee die rest vir iemand wat het nodig het, so met liefde wil ons graag saai.
En hoe gaan ons te werk gaan volgens, as jy vanoggend luister na Gerjo Ben van der Merwe, ons gesels oor sy bediening Kruispad 247, maar baie spesifiek ook oor die dagstuk boeke. Gerjo, moet mense e-pos stuur, wat moet hulle doen om in aanmerking te kom vir, is dit een boek, hoe werk dit?
Weet jy, hulle kan vir ons een WhatsApp stuur, kan een WhatsApp stuur, maar kom ons sê maar e-pos, het gaan die makkelijkste werk, en dit is een baie makkelijke e-pos adres, ons website is kruispad.com, so as hulle e-pos skryf na info@kruispad.com, en net vir ons in een sin sê, hoekom graag wil hulle een boek van ons hê, wat een behoefte hulle het. Ons gaan vir die eerste, hoeveel? 30 mense? Gaan ons het boek stuur. So,
jy is so, baie vrygewig vanoggend.
Nee, ek weet nie wat, nee. Dit is so lekker om die Here se genade te mag saai. En dit is nie ek, dit is die Here se genade. Ja. En mense maak het vir ons nie maklik. So dis, ons is so dankbaar daarvoor. Saam met die sinnetjie wat jy stuur, stuur vir ons jou straatadres waar die koerier dit kan aflaai, en stuur ook vir ons jou selfoonnommer, dan sal ons dit met jou in kontak kom.
Want daardie koeriers lever nie af sonder 'n selfoonnommer, dit het ons ook al probeer, hulle wil graag weet, soos jy vanoggend een van 30 boeke in die hand wil hou, gratis as 'n seën van Gerjo Ben en sy vrou Renate af, stuur 'n e-pos aan info@kruispad.com en jy gaan in aanmerking kom daarvoor vanoggend. Kom ons gesels, ek het nou weer verwys na mooi loop, want dit is nou die jongste ene, die grasgroen, hulle pas vies ek mooi by mekaar, want die een is rooi en wit en blauw, dis baie mooi versorg die boek. So my net so vinnig, vlugtig, themas wat vir jou uitstaan uit die boek, dit wat die Here met jou gepraat het, terwyl jy geskryf het.
Weet jy, vir my, miskien moet ek net sê hoe ek skryf, So Renata skryf thematies, so sy moet eers die thema kry, en dan as sy die thema eventueel gekry, dan moet sy die tekstvers kry. Wat vir my baie lekker is ek maak my Bybel oop by die volgende tekstvers, na gisterse tekstvers. En dan is dit net vir my ongelooflik om te sien hoe die Here die vorige week of die vorige dag iets in my lewe laat gebeur het, om die tekst te verstaan. So, ek skryf eerstens vir myself. Ek skryf nie met die skrywer in gedagte nie. So, partykeer sal ek goed sê wat nie, mens nie eintlik met uitstuur en dan kyk Renata, ek kan nie spel nie. So Renata doen al die editing en altyd daar goed uit. Maar so, ek skryf eers vir myself. So ek wil die teks verstaan en ek wil hoor wat sê die Here vir my. En omdat ek 'n baie, baie eenvoudige geloof het, gee die Here vir my 'n incident wat die vorige dag gebeur het, wat ek dan kan neerskryf en dan die teks in vandag se woorde inbring. So vir my was die stap deur hierdie teksverse soos met al die vorige boeke was 'n persoonlike toer, is nou seker Afrikaans vir journey.
Ja.
Toer waar die Here vir my gehelp het om sy woord in vandag se woorde te verstaan. So die hele ding is so ek sien nou hoofstuk 149 sê dis 'n gestoei maar daarom nie alleen nie. So dit gaan nou heelwat kennelik oor vers wat die Here sê, wat hy sê maar weet jy wat, ek die Heilige Gees gaan saam met jou stap. Uithou en vasbyt. Liefde is om 'n stukkie van jouself te gee. Oog, kyk nou hierdie eens opskrif. Geduld wat amstrek. Nou soos julle kan hoor, en weet dit irriteer baie mense, gebruik het 'n spreektaal en baie keer in die spreektaal ek dink ons maar 'n Engelse woordjie wat inglip. Maar dan vertel ek nou 'n storie, weet ek hierdie stuk van geduld wat Amsterdam gaan oor 'n vrou wat vir my 'n storie geskryf het oor dat sy so 'n bietjie rou dryf het en sy sê dit soms nogal erg en sê hoe sy by 'n robot staan en iemand dan voor haar inry en dan begin sy vir toeter te blaas. En dan, ja, en sulke goed maak dit hierdie stories wat ek dan oorskryf en in my eie lewe en wat mense vir my stuur, help om hierdie briewe van Paulus van 2000 jaar terug na vandag toe te bring. Nou, ek kan miskien net vinnig verduidelik, dit is nog een klein dingetjie wat ek uit my opleiding onthou. As jy na die oorspronklike teks gaan kyk wat 2000 jaar terug geskryf het, so jy gaan delf in en jy probeer verstaan, maar wat het Paulus gesê met hierdie teks, dan noem hulle dit exegese, die proses noem hulle exegese. Nou, om daai teks van 2000 jaar terug na vandag toe te bring, noem hulle weer, dis 'n proses, noem hulle weer hermeneutiek. Want hulle, die ouens van 2000 jaar terug het ons nou nie die omstandighede en die stories gehad wat ons vandag het nie. En dis wat die Here vir my mee help, is om daai hermeneutiek, om daai teks van 2000 jaar terug na vandag toe te bring. So dat wanneer jy dan skryf, maar moenie kwaad wees nie, dan gebruik ons nie die voorbeeld wat Paulus gebruik het van die eienaar van die donkie wat kwaad geraak het vir die donkie en toe die donkie geslaan het, want ons ry nie meer lekker op donkies nie. Maar die Here help my dan om dit in vandag se woorde te bring, om te sê, daai road rage met die taxi, daai, dit waar jy met kwaad raak nie. So ja, so dit is vir my altyd, dit is my elke keer lekker om dit so na vandag se
God se woord in vandag se woorde. Gerrie Ben, ons het aan die einde van ons tydjie saamgekom. Ons gaan nou luister na 'n stukkie musiek en dan gaan ek met jou vrou Renate gesels. Ek herhaal net weer die e-posadres as jy 'n aanmerking wil kom vir een van daardie boeke. info@kruispad.com. Jy kan ook die webwerf besoek www.kruispad.com. Gerrie, baie baie dankie. Dit was heerlik om met jou te gesels en ag, mag die Here julle seën in hierdie unieke en interessante bediening waarmee julle besig is. En ons gaan nou luister na Helmut Meyer wat sing In the Silence.
Christine, kan ek in?
Yes, jy kan.
Ons goed is alles gratis beskikbaar, is alles in Afrikaans en Engels beskikbaar. Gaan na ook na roadtrip247.com, kruispad.com, daar pop 'n dingetjie op. Ons stuur dagstukkies uit 3 keer 'n week. Ons stuur audio's uit 3 keer 'n week. Ons preek Sondag op YouTube. Dit is ook 'n interessante storie. Ons is elke Sondag op 'n ander plek. Ons tree buite op om tekste verhelder. Gaan kyk gerus daar Kruispad 247 TV op YouTube. Alles gratis en alles is daar om die Here te dien en ek wil regtig graag die seën uitspreek oor jou Christine en elke liewe luisteraar en sê mag die genade van ons liefdevolle God wat jou so lief is en die genade van Jesus wat ons so genadig is wat ons gesterf het aan die kruis en die nabyheid van die Gees altyd oral by julle wees.
Amen en ook met jou.
Ons is hier vir 24 uur met die boodskap van die ware lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Jy luister dan met hart en siel en Psalm 119 sê, ek het gekies om u pad te stap, die pad na die lewe toe. Ek gesels nou met Gerrie Ben se vrou Renate van der Merwe. Nou Renate en Gerrie Ben woon op Stellenbosch. Hulle drie volwasse kinders en 'n skoonseun en u woord is my lewe is Renate se tweede Bybeldagboek. Renate sê ook Psalm 49 vers 9 is haar lewensmotto en dit was die inspirasie vir die titels van beide haar boeke. Om u wil te doen my God is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Goeiemôre Renate.
Môre Christine, môre luisteraars, dit is 'n voorreg om met julle te gesels.
Dis absoluut heerlik om met julle te gesels al die pad hier uit die noorde uit. Renate, jou boek is 'n pragtige hartebandboek in 'n ek sien jy het ook groen gekies, maar nie daardie springbok groen nie. 'n Pragtige olyfgroen. Dit het in 22 uit jou pen verskyn en ek van voordat ons gaan gesels oor hoe om God se woord deel van ons lewe elke dag te maak, gaan ek vir jou sommer dadelik vra, vir wie is hierdie boek geskryf en wat is die temas wat jy graag deur hierdie boek wou aanraak?
Weet jy, Christine, vir albei my boeke, skryf ek vir eintlik enige iemand wat kan lees, van 7 tot amper wil ek sê 97. Want elke een wat graag God se woord deel wil maak van hulle dag, wat die Bybel as hulle riglyn wil gebruik. Dink ek sal hierdie boeke iets voor beteken. En is vir almal wat ook graag aan gehoorsaamheid aan God wil leef. Die woord is natuurlik die heel eerste en belangrikste boek wat ons moet lees en baie keer en dan soek ons net ietsie ekstra wat vir ons help om dit van toepassing te maak op ons eie lewe en op ons eie uitdagings elke dag. En ek dink dit is waar ons boeke inkom, omdat dit so in 'n gewone Afrikaanse manier geskryf is, dat mense maklik daarmee kan vereenselwig.
En weet jy, ons is mos maar altyd op soek na antwoorde. As gelowiges is ons eerste ingesteldheid tog maar, ag Here help, of wat moet ek doen? So 'n dagstuk boek moet noodwendig mense se daaglikse lewe aanspreek, nê? Nee.
Te doen, want ons lees so baie keer, kyk, ons hou maar van mense stories, want ons vereenselwig so baie keer as ons na mekaar luister, wat in mekaar se lewens gebeur. En vir my is dit altyd so wonderlik om die woord te lees, want ek het altyd gedink, die woord is vir die ouens in daai tyd geskryf, as die Here sê, Moses, ek is by jou, of Joshua, moenie bang wees nie, en dink ek, maar hy het vir hulle gesê, tot ek later agtergekom het en besef het dat alles en almal van wat in die woord oor gepraat word en van die se lewensverhale opgeskryf is vir ons, dit is mense soos ons. En dit is mense wat gestruggle het met dieselfde issues as ons. En wanneer ons dan hulle lewensverhale lees, dan en ons sien hoe God met hulle gewerk het en hoe hulle weer bemoedig geword het en krag gekry het om aan te gaan, dan is dit waaruit ons inspirasie kry en dit is waar ons antwoorde kry. So baie kere dan raak ek net so gefassineerd en veral toe ek in Israel was. En ek besef het maar, so die Bybel is baie keer vir ons 'n klomp woorde op papier en dit beteken vir ons ontsettend baie. Maar in Israel het ek besef, dis regtig waar Jesus is mens geword en die mense van wie ons in die woord praat was regtig, van wie ons in die woord lees, is regtig mense net soos ons. En het myself goed gesukkel. En van daar af, vandat ek die woord dan op 'n ander manier lees, besef ek maar, wow, ons kry regtig waar antwoorde wanneer ons begin vereenselwig met die karakters in die woord.
Ons kan eintlik nie ons dag aanpak sonder God se woord nie. Dit anker ons. Hier's nou 'n luisteraar, Annetjie, wat net sê, Goeiemôre Christine, wat is die boek se naam en skrywer Liefde en Jesus vir julle almal? Annetjie, ek het nou net begin gesels met Renata van der Merwe. Haar boek se naam is U woord is my lewe, 'n dagstukkie boek, en net voor dit het ons gesels met haar man Gerrie Ben van der Merwe en sy boek se naam is Mooi loop. En ek weet nie of jy verwys na die wedstryd nie, as jy dit doen, skryf sommer vir ons WhatsApp en dan antwoord ek jou hier tussen die heer oor die wedstryd ook, maar ek gesels nou met Renata van der Merwe. Renata, kom ons gesels. 2012 het julle die bediening, die kruispad bediening begin. Ek wil bietjie by jou hoor die impak daarvan op jou lewe en ook jou betrokkenheid by die bediening. Gerrie Ben het nou gesê jy kom klop so partykeer bietjie aan die venster om te sê kom hoe gaan nou? Maar ja, die impak daarvan en jou betrokkenheid.
So Christine, ek is eintlik 'n opgeleide maatskaplike werker en dit was my so interessant die pad wat die Here met ons gestap het, want ek as die Here vir my gesê het 12 jaar terug, hoor jy, jou man gaan sy werk moet bedank en jy gaan nie 'n geloofsbediening moet in. Die Here het geweet wat ek gaan sê. Ek sou gesê het nou hy. So dit was my so 'n interessante manier en intieme manier waar die Here my hart as vrou geken het wat lief is vir sekuriteit en wat sekuriteit nodig het. Hoe hy eers met my gepraat het en ek wat gedoog het ek gaan aftree as maatskaplike werker, het die Here toe vir my gelei en 'n heeltemal 'n ander rigting wat gemaak het dat ek ook my vaste beroep opgegee het en wat dit toe so interessant gemaak het. Ek het net altyd vir Gary Wen gesê, al die besluite wat ons maak, moet ons so seker wees dis die Here wat ons lei dat ons nooit gaan in krisis beland en mekaar verwyd oor verkeerde besluite nie. So toe ons in 2012 saam na jaar se met die Here praat en worstel en in die woord lees en agterkom hoe hy ons lei. Het ons albei voltyds in die bediening ingegaan, maar en toe het ek aanvanklik gedink ek gaan eers om administratief ondersteun. Maar as gevolg van my agtergrond en my beroep en ervaring, het ek toe geleidelik in 'n gebedsbediening het ontwikkel uit die skryfstukke wat hy toe per e-pos uitstuur. Mense reageer op sy skryfstukke en dan deel hulle met ons hulle hartseer en hulle deel met ons en vra gebedsversoeke. So het ek toe nou dit begin hanteer. En wanneer Gary Ben skryf, hy self julle vertel, sy goed moet omtrent geredigeer word. Die spel laat veel te wense oor daar klop dinge wat ek doen om sy skryfstukkies net leesbaar en reg te trek. Sy vriende het my altyd gewaarskien gesê jy verander net nie aan sy styl nie, want dis hoe ons hy goed lees.
Dit is my net ongelooflik as ek na jou luister. Jy is 'n gedigte span en hoe die Here twee mense kies met uitsonderlike talente om by mekaar uit te kom om sy werk te doen, want wie beter om die gebrokenis van hart, mense met probleme te help as 'n predikant wat by die wêreld ken, 'n maatskaplike werker. Hoe wonderlik, wat 'n voorreg dat mense na julle toe kan draai. En ek neem aan dat jy nog 'n geweldige werksbevrediging kry hieruit boonop ook.
Dit is Christine, dit is regtig werkbevrediging vir my en vir Gerrie Ben wat voor ons voltyds in die bediening gegaan het, het ons ook saam gewerk en vir baie mense is dit 'n uitdaging en ek moet erken, dit is nie die pad is nie vir ons sonder uitdagings nie. Ons albei word gereeld daaraan herinner dat die Here is besig met hierdie pad en ons gaan uitdagings kry en dat die geveg is nie tussen vlees en bloed nie, so wanneer ek en hy konflik het en besef ons ook altyd ons moet vir mekaar sê ons is besig om op gevaarlike terrein te beweeg wat die vyand betref, want ons is besig met koninkrykswerk. So ja, dit is nie idyllies nie, dit klink almal altyd so wonderlik, maar ons het ons uitdagings en op baie baie vlakke. Maar ek moet sê dat die Here ons so gebruik en ondersteun en bystaan, maar altyd besef ons net weer hoe afhanklik ons van hom is en ons net nooit moet seker jy weet vol selfvertroue raak en dink die bediening staan al 12 jaar uit geoliede wiele en ons kan dit uit eie krag aanpak nie en dit is ook vandaar my temas van die subtemas van albei my boeke maak sy woord deel van jou dag want selfs ons wat heeldag besig is in die woord en ons hanteer mense se vrae met antwoorde uit die woord selfs ons kan so besig wees daarmee dat ons so werks gefokus is dat ons vergeet maar waarvan nou die antwoorde kom dit kan nie uit ons ervaring kom en uit ons teoretiese agtergrond uit dit moet vanuit die Heilige Gees geïnspireer word en veral ons met 'n besige lewe ek sê altyd Mens moet nie trots wees as iemand vir jou vrou, gaan dit met jou? En jy sê, ek is besig. Want dis nie die uitdaging nie. Ons allemaal is heeltemal te besig en ons kom nie uit by daai stilte, daai plekke waar die duiwe gaan sit. En die Heilige Gees saggies met jou praat. En dit bly vir ons 'n groot uitdaging.
Want jy antwoord nou eintlik twee van my vrae en ek gaan hulle tog stel aan jou en die een is jy's 'n ma van 3 volwasse twee dogters se seun en 'n skoonseun so jy's in 'n hele nuwe lewensfase so jy bly ma en dan bly jy vrou en daar's baie uitdagings en as jy nou vandag in jou dagstukkie boek sê jy is vir almal geskryf maar as jy nou vandag vir ma's aan die een kant dit wat jy het geleer het en vir vrouens aan die ander kant kan sê hoe hanteer ons hierdie uitdagings wat ons in die gesig stap want uit die aard van die saak julle bediening is vir almal dit is vir iemand wat 'n selfoon kan aansit of op die internet kan kom met daardie persoon kan julle gesels maar vir wie wat sê jy vir hierdie vrouens wat vandag luister en wonder
ja Christine dit is so, ons vrouens, alhoewel my boeke ook deur mans gelees word, of deur gesinne gelees word, omdat ek 'n vrou is, ken ek ook die hart van 'n vrou, en ek weet, ons hou verskriklike klomp balle in die lug. En baie vrouens werk, en kom terug in 'n huis waar hulle, ook waar daar soveel eise aan hulle gestel word, en dan is alle kinders nie soet nie, en daar word op daai vlak ook eise aan hulle gestel, en baie vrouens doen dit sonder om 'n man te hê, of baie vrouens doen dit sonder om 'n betrokke man te hê. So ons vrouens het, ek sê altyd, die Here moes daarom, hy het 'n vrou so lief, dat ons met so 'n groot kapasiteit gemaak het, om soveel dinge te kan hanteer en te kan absorbeer. Maar die probleem kom wanneer die balle in die lug, wanneer die balle wat ons in die lug probeer hou, wanneer dit op die grond val, en ons dan in sak en as gaan sit, dan moet ons weet dat daar 'n hemelse Vader is wat ons ontsettend lief het, en wat die heeltyd bewus is van die mees intiemste besonderhede van elke vrou se lewe, dat hy daar is by ons. So daai bewustheid van God is by my, God het my lief, daai herinnering kry ons in sy woord, en ek het een keer vir iemand, het ons gepraat oor al hierdie balle in die lug, en toe sê sy, wanneer sy soveel balle in die lug het, is dat party van hulle eisterballe, en sy het geleer om daai eisterballe soos 'n rolbal net na die troon toe te rol. En dit is maar wat ons moet doen, ons moet nie probeer om daai balle in die lug te hou nie, want van hulle is eisterballe. Maar hoe kan 'n mens na die troon toe rol, as jy nie weet wat om daar te verwag nie? Dit leer ons in sy
woord. Dis 'n pragtige prentjie. Jy en jou man werk baie nou saam. Julle is elke dag saam. Julle is in dieselfde bediening besig. Woorde van wysheid, soms so net het op van jou kant af oor die huwelik.
So Christine, 'n mens het seker hoe meer probleme jy het, hoe meer wysheid het jy op die einde van die dag. Maar ek het met al die uitdagings, ons is nou hierdie jaar 29 jaar getroud. Met en deur die genade van die Here. Maar ek het by 'n vriende van ons wat ek het altyd gesê as ek nou 'n probleem moet hê dan sal ek nou na hulle toe gaan en ons was so geskok dat hulle omtrent 5 jaar gelede terug geskei is en dit was my verskriklik hartseer en onverstaanbaar en ek het vir die man gevra, maar hoe, wat sou jy anders doen? En dit het 'n groot impak in my huwelik gehad. Hy het gesê baie kere dan hardloop mense verby mekaar en of jy is maar ordentlik met mekaar en sê maar hoe gaan dit, hoe was jou dag en dan gat jy maar net weer aan. Hy sê maar om by mekaar stil te sit elke nou en dan en te vra hoe gaan dit met ons?
Ja.
Want dan begin jy besef, hoorie, aan die buitenkant lyk het goed, die balle loop, die kinders is gelukkig, daar's kos in die huis, daar's alles aan die buitenkant loop mooi, maar het ons begin wegswem van mekaar af, of swem ons steeds na mekaar toe, of saam met mekaar, en vir my en Gerrie Bennett het altyd, is het baie belangrik om, ons oefen saam, ons speel saam, en ons bid saam. En die woordjie saam, jy weet, as 'n mens begin operate op jou eie en onafhanklik van mekaar is, dan begin daar rooi lig te wees, want God het ons mekaar gegee as helpers om mekaar te ondersteun en mekaar sterker te maak. En vir my en vir Gerrie Bennett is dit maar die groot ding, hoe gaan dit met ons? Gereeld dit te vra en om saam die lewe te leef en nie ons eie aparte agendas te hê en jy weet ook ons eie geluk en ons ontspanning apart van mekaar te soek nie, want alhoewel ons saam werk, die tyd saam is werk en dit is baie spesiaal, maar daai veral vir ons, ek en hy, omdat ons in dieselfde beroep is, het ons dieselfde belangstelling, so ons kan die heel dag praat oor eposse wat ons ontvang het, hoe ons dit moet antwoord, geestelike kwessies bespreek. Nou, ek het nou die dag vir hom toe in die bed lê, toe sê ek vir hom, moet asseblief nie nou weer oor iets van die werk praat. So daai eerlikheid en daai ons moet vir mekaar as twee mense mekaar lief hê en ondersteun en kyk, het ons mekaar nog nodig? Is ons nog goed vir mekaar? En wat moet verander om dit weer daar te kry?
En al hierdie wonderlike wyshede en nog meer is vervat in Renate se dagstukkie boek U woord is my lewe, met die subtitel Maak sy woord deel van jou dag. Ek wil nou net vir jou vra, Renate, waar, want ek weet ons luisteraars sal graag wil weet, waar kan hulle jou boek in die hande kry?
Christine, my en Gerrie Bennett se boeke is in Koem boeke beskikbaar. Maar daar is ook 'n webtuiste, ons kruispad het 'n aanlyn winkel, maar as hulle ook vir ons 'n e-pos stuur, want Gerrie Bennett het my nou net hierso 'n briefie geskryf en gesê binne die eerste 5 minute het daar 30 e-posse ingekom, so sy
kwotas vol.
Sy mooi boeke is nou klaar geneem, maar hy het ook gesê ons het 'n baie hou aan loopboeke, dit is die vorige boek van hom wat nog in voorraad by ons is, en ons sê altyd die koninkryk kan nie uitgebrei word as die boeke in die motorhuis lê nie, so ons kan nog, hy sê nog 70, want as jy binne 5 minute 30 gekry, dan daar 70 hou aan loop, en as hulle vir ons dieselfde epos kruispad.com stuur, dan stuur
baie, baie, baie dankie, ek gaan dit net herhaal. Liewe luisteraars, binne die eerste 5 minute is 30 van die mooi loop boeke reeds weggegee of geallokeer, so maar Gerrie Bennett sê, hou aan loop, is beskikbaar 70, die volgende 70 mense, wat 'n e-pos stuur aan info@kruispad.com, en net 'n rede, 'n sinnetjie sê hoekom jy graag die boek sou wil hê. Dis 'n dagstukkie boek deur hom. Stuur asseblief daardie e-pos, en as jy ook een van Renate se boeke in die hande wil kry, kan jy dit daar kry. Dis te koop by Koem Boeke. Ek weet ook dat die Christelike Lektuurfonds, CLF Uitgewers, het ook van hierdie boeke beskikbaar. Jy kan ook by hulle webwerf of by van hulle boekwinkels gaan kyk. Renate, ons tyd het opgeraak. Ek dink ons gaan weer 'n gesprek moet hê. Voel vir ons het te min gesels vir oggend nog.
Ja, dit is 'n voorreg, en ja, en Christine, baie dankie dat jy vir ons blootstelling gegee het om ons passie met die luisteraars te deel, en ja, dit, ja, ons is saam in sy diens.
En gaan kyk gerus, liewe luisteraar, maak 'n draai by kruispad.com na alles wat Gerjo Ben en Renate daar vir ons as gelowiges bied. Alles seën vir julle, Renate. Nogmaals dankie vir julle tyd vanoggend.
Jy's by 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Die radio wat omgee 24 uur per dag.
Ons gesels nou met Karel Antonissen, Dr. Karel Antonissen, wat alom bekend is vir sy passie vir stilte en bediening in stilte. Ek gaan so 'n bietjie agtergrond gee. Dr. Antonissen was betrokke by gemeentes in Somerset Oos, Johannesburg en Stellenbosch en toe was hy vir 11 jaar lank die direkteur vir die Sentrum van Christelike Spiritualiteit in Kaapstad. So, ja, en vir baie lank doen Karel meditasies vir Bybelmedia, 'n stildiensgemeenskap en 'n stildiensgemeenskap op Stellenbosch. En hy skryf vir hulle. So ja, jyne, Dr. Karel, wonderlike, wat 'n voorreg om met jou te gesels vanoggend.
Môre, Christine. Nee, dit is van my kant af 'n groter voorreg, dink ek. Baie dankie.
Ek sit hier met 'n splinternuwe boek uit jou pen in my hand. Die titel is Stilweg, Gedagtes oor stilte en vertroue. Dit word uitgegee deur CLF uitgewers. En ja, die tema is natuurlik stilte. God se aanraking in jou lewe deur die stilte. Maar voordat ons oor die boek begin gesels, wil ek graag vir jou vra oor jou stilte bediening en waar jou passie hiervoor vandaan gekom het.
Ja, dankie Christine. Nee, weet jy, ek is maar 'n karookkind daai Kafinia se wêreld en ek dink my liefde vir stilte het maar daar begin. Almal wat nou op die platteland groot geword het, sal weet 'n ou ja, het baie stilte om jou. En daarna was daar verskeie ervarings nogal in plekke wat ek wil amper sê my liefde vir stilte verdiep het oor die jare. Ek dink nogal aan 'n baie besondere ervaring wat ek lank gelede terwyl ek studenteleraar op Stellenbosch was, het ek die voorreg gehad om oor see te reis so vir 2 maande en toe het ek een aand oorgebly by 'n gemeenskapie in Switserland, Grand Cham. Dis die gemeenskapie se naam. Van vroue reeds in die oorlogjare begin en ek het net een aand daar oorgebly, maar weet jy, iets het my baie diep geraak die aand wat onherroepelik by my gebly het en dit was die stilte. Dit is 'n gemeenskap wat daai dissiplines beoefen, hulle kom 3 maal per dag by mekaar vir gebed, hulle eet in stilte, hulle leef in stilte, hulle, ja, dis nie dat hulle nie ergens met mekaar praat nie, maar stilte is die groot dissipline in hulle gemeenskap. En toe daarna het ek 'n studiegeleentheid gehad, 'n paar jaar daarna in Heidelberg, Duitsland, waar ek teruggekeer het na die gemeenskap en ook hulle Duitse gemeenskap in Sonnenhof, ook in Switserland, gaan besoek het en 'n 5 dae retreat gedoen het daar. En dit het my dieper ingelei in daai, wil ek amper sê, stil kultuur. En toe het ek ook die voorreg gehad om oor Dietrich Bonhoeffer, wat seker een van Duitsland se voorste teoloog was, te werk en in die oorlogtyd was ek nogal verbaas om te ontdek dat hy ook die disiplines ontdek het in die tyd wat die belydende kerk baie swaar gekry het. Hy gesê dit is die toerusting wat hulle nodig het om hierdie disiplines van stilte, afsondering, geestelike begeleiding en swaan te beoefen. En toe ek nou van 2005 betrokke geraak by die Sentrum vir Christelike Spiritualiteit wat deur biskop Tutu in 1986 op die been gebring is. En ja, daar het ek nou die voorreg gehad om baie retreats te doen, self te lei, ook mee te maak. Dit was amper 'n verpligting. Ek het ook 'n geestelike begeleier gehad die jare wat vir my baie beteken het. Ja, ek het ook in Shalem in die Amerika 'n verdiepingskursus in spiritualiteit saam met iemand anders meegemaak, teruggebring, aangebied by EWK destyds. En dan het ek onder die sambreel van die sentrum het ek ook die stildiens op Stellenbosch begin in 2005 en dit is ja, een van die groot gawes in my lewe dat hierdie stildiens het vir my persoonlik baie beteken en oor die jare uitgegroei tot 'n ja, wonderlike gemeenskap van sorg en omsien na mekaar. En daar het ek ontdek dat stilte vir my eintlik die weg geword het waar 'n mens God die maklikste ontmoet. Op die kort pad na die evangelie, die hart van die evangelie, naamlik liefde. So ja, dit is wel vir min of meer die pad wat ek nou gekom het.
Bestaan,
ek verwijs daarna, ja.
Bestaan die stiltebediening nog in Stellenbosch?
Ja, ja, nee, dit gaan voluit aan. Dit het oor die jare baie mooi gegroei. Ons het maar begin so 5-6 mense en toet ons het in die kapel by die kweekspoor gehou en dit het al hoe groter gegroei. Toe ek nou laas week is ek gevra deur my opvolger of ek nie wil, toe ek die boek bekend gestel het op Stellenbosch of ek nie die diens ook wil waarneem en toe was die, dit was my wonderlik, die diens was stampvol, so daar moest mense selfs omdraai, die kapel is nou nie so groot nie, maar seker so tussen 60 en 80 mense wat ek kan bywoon. So ja, die stildiens gaan aan en saam daarmee ook 'n weeklikse meditasie sessie, 'n stil dag maandeliks en dan ook 'n intersessie, of nie intersessie nie, maar 'n gebed van die hart sessie, die centering prayer noem hulle dit, word ook weekliks aangebied deur 'n vrou wat deel is van die stildiens.
Ek word so opgewonde as jy so praat oor stilte, want ons leef en ons gaan net nou in diepte oor die boek gesels, maar kom ons praat net oor die belangrikheid van stilte en stil word in hierdie bedrywige, raserige samelewing waarin ons ons bevind.
Ja, jy nie, stilte is 'n verskriklike belangrike ding in ons soort lewe waar ons jaag en hardloop en weet moeg raak. Dit het my onmiddellik laat dink aan 'n klein verhaaltjie lank gelede wat Peter Marshall, hy was 'n Skotse leraar wat later in die Senaat by in Amerika was hy die leraar daar. Hy bekend 'n man called Peter is 'n boek wat oor hom en hy het op 'n baie eenvoudige manier het hy eentjie hierdie verhaaltjie en ek net so 'n anekdotetjie wat so lui sê the robin to the sparrow. Why do these anxious human beings rush about and worry so? And then said the sparrow to the robin, it is because they have no heavenly father, such as cares for you and me. Nou, ek dink as 'n mens die stilte ernstig neem, dit gereeld opsoek, dan kry 'n mens 'n beter kans om iets van hierdie sorg, hierdie liefde van God wat ons dra en wat vir ons beskerm om dit te ervaar. So, stilte is onontbeerlik, wat ek amper sê daai diep sekuriteit wat 'n mens in jou lewe moet kry. Martin Versveld, hy was 'n filosoof by Kaapstad lank, het 'n baie mooi artikel geskryf, Tydspoed en Leefwyse. En toe het hy gesê, ons moet liefde in terme van iets anders, nie in terme net van emosie verstaan, maar in terme van tyd. Ons moet tyd neem vir dinge, vir mense, ook vir die kos wat ons koop, dan wys ons dat ons dit lief het. Nou, ek sal byvoeg, die stilte kom daarby. Dit bring ons nader aan daai sagte, ek wil amper sê meer liefdevolle kant in die mense eie lewe. Ek onthou my eerste retreat. Ja, was eintlik absoluut oorweldigend, want toe ek daar vir eers maar besef dat God eintlik meer dink as wat ek van myself dink. Maar in die stilte het 'n tweede ding met my gebeur wat ongelooflik was, en dit is dat ek skielik nader aan myself die behoefte begin voel het om vir my ouers en vir my vriende te sê dat ek hulle regtig lief het. Dit is iets wat ek nooit oorweeg het nie. Jy weet, ons leef, ons wys dit op ander maniere, maar om vir jou mense te sê, ek het julle lief, en die stilte het my by daai punt, daai oop punt gebring, daai meer liefdevolle kant van myself, wat dan heeltemal normaal word. So stilte is onontbeerlik vir ons om ons beste self te word, as ek dit so kan sê. Nader aan onsself, nader aan God, nader aan ander.
Hoekom is dit so moeilik? Hoekom is dit so moeilik vir ons om net stil te wees?
Ek dink ons is gekondisioneer, jy weet, om deel te wees, bietjie van die rat race. En weet jy, ek dink die ding wat ons mis, is dat daar dieper behoeftes lê in ons lewe. En ons moet eers in stilte gaan, en dit is moeilik, laat ek eerlik sê, ek het student op 'n stadium geneem, en dit was wel amper ondraaglik op 'n retreat, om my hele dag net in stilte te verkeer. En, maar as jy oor 'n lang tyd daarmee omgaan, weet jy, dan kom daar 'n snaakse aangetrokkenheid en liefde vir stilte in jou los. En dan word dit amper onontbeerlik. Jy, en ek sou wil sê, mens moet eintlik tye inruim in jou lewe vir stilte. Ek sukkel ook maar daarmee, my lewe is ook soms baie bedrywig. Maar een mens moet ergens die discipline inbrengen in jouw leven. Iemand het een keer geskryf, ook vooral in die stad, daar is een baie mooi boek met die titel Desert in the City. Ons moet sulke woestijnplekke in ons gejaagde leven probeer inbou. Om in touch te bly, om in voeling te bly met wie ons self is. Anders vervreem ons van onszelf. Iemand het die dag vir my gesê, een goeie vriend, dat eintlik sonde, also, jy weet, dis 'n woord waarvan mense nie hou nie, ons moet dit herdefinieer. En sonde is eintlik ten diepste dat ons vervreem raak van onszelf en van ander mense. En stilte kan ons help om terug te keer tot daai diep koneksie, ook met die aarde. En ons aarde sug op die oomblik omrede ons vervreem geraak van die aarde. En dit is alleen in stilte wat ons leer, in afsondering en dieper nadenke, wat ons weer kan terugkom by daai diep koneksie met dinge en mense.
As ek so na jou luister, dan smag ek om iewers te gaan sit by 'n retreat en in stilte net. En dis waar wat jy sê, dis in hierdie stil oomblikke. Wat God...
Ja, dis 'n luukse, dis natuurlijk 'n luukse vir baie mense.
Absoluut, maar ek gaan nou praat oor die dissipline, want dit is my so interessant dat die woord dissipline gekoppel word aan stilte. Dit sê ook iets van die tyd wat ons in leef, nee?
Ja, ons moet doelbewus, ek bedoel, daar is een boekie oor geskryf met die wonderlike titel Celebration of Discipline, Richard Foster, waar hy al die disciplines op die tafel sit, waar onderstilte baie belangrike en afsondering baie belangrike discipline word. En hy sê dan, ons moet dit celebrate, want dit is iets wat ons groot plezier ook kan verskaf op die ouwe.
Kom ons gaan terug na die boek toe. Stil weg, gedagtes oor stilte en vertroue. Vertel asseblief ietsie vir ons van die hart van hierdie boek.
Ja, weet jy, ek is nogal baie opgewonde oor die boek. Dit is eindelijk iets wat na my gekom het. Ek het oor jare meditasie geskryf en toe ek na die versoek gekry het of ek nie die meditasie wil saambring in het boek nie, toe het ek binne opgekom dat ek dit nie as 'n dagboek moet doen.
Ja.
So dit is nie 'n dagboek nie, dit is ook nie akademies geskryf en bedendig nie, alhoewel onder al die meditasies sit daar natuurlijk openlik goeie theologie. Maar laat ek sê, die boek is eintlik 'n neerslag van my ervaringe, soos dat ek neergeskryf is in die meditasies reeds vanaf 2005. En dit ontgin wat ek nou maar wil noem die contemplatieve traditie, en ek wil dit onmiddellik definieer by mense van, nou wat is dit as mense wat kritisch is teenoor so'n stille traditie. Maar ek dink Psalm 121 sê eintlik vir ons, definieer vir ons bietjie waaroor dit gaan in hierdie traditie. Waar die digter sê, of die psalmdigter sê, ek het tevredenheid gevind aan die bors van my moeder, so het ek tevredenheid by u gevind. So dis al die disciplines wat ons kan terugneem na daai plek waar ons tot rus kan kom by God allereers. En Jesus het ons daarin voorgegaan. Ek bedoel, hy het elke nou en dan sy program onderbreek om weg te breek na die stilte toe. En daarna van die beste tradities in die Christendom, ek wil sê die meest authentieke tradities, was die woestijnvaders, en dan na al die vaders en geestelike leiers wat eintlik hierdie stilte begin ontdek en koester het, en mense ook daarin begelei het. Ek bedoel, van die bekendstes wat ek denk, ook in die NG Kerk, wat mense, wie se boeke mense begin baie lees het, is Henri Nouwen, wat een baie goeie voorbeeld is van iemand wat die skat van stilte ontdek het, en dit in baie eenvoudige taal, en baie toegankelijke taal met ons gedeel het. So ja, dit is, die boek gaan met ander woorde, oor herwinning wil ek amper sê, in die blootstelling aan hierdie traditie, maar dan belangrik die middel van verhale en ook gedigte en ook muziek. Die boekie, dit is wat my opgewonde maak. Die boek is nie net ek noem meditasies en bybelverhale nie. Dit is, ek pik nogal baie uit letterkunde. Ek het ontdek in my eie soeke hoe een mens die evangelie relevant kan oordra, dat die letterkunde, die skrywers help ons daarmee. Hulle allemaal worstel met die lewe en hulle kry taal wat aanklank vind by die hart. So ek het baie, julle sal in die boek baie gedigte, ek het self ook 'n klompie van my eie daarin, en dan natuurlijk wonderlike muziek, daar is by elke hoofstukkie, daar is 14 hoofstukkies, wat allemaal het thema van die contemplatieve traditie bietjie verbelig, en voor elke hoofdstuk is daar een skakel naar die muziek. IQ, wat noem hulle dit?
IQ code. Ons leef in een ander tyd.
Dis die code. Ek was verbaas na die dag toe. Het een vriendin dat met die boek begin lees en sy gesê, jong, ek het die code gebruik en hy werk soos een bom. Sy het geluister na muziek op haar phone.
Maar
dit, so, dit jy, is wonderlik, ja.
Jy is bekend daarvoor dat jy die letterkunde inbring. Jy bring gedigte, jy bring muziek in. Want die mens hoef dit nie alleen te doen nie, nie. Daar is soveel ander mense wat hierdie versigtiging na stilte uitspreek op hulle manier.
Ja.
Ek het nou ook 'n ander vraag, net so, dit kom nou my gedagte op, jy het verwys na die contemplatieve traditie, daar is toch een terugkeer soen toe, is daar nie, daar is soveel van ons kerke, wat dit deel maak van hulle bediening.
Absoluut. Nee, helemaal. Weet jy, ek het nogal Theo Geyser, hy is een collega daar van my, sê Theo Johan Geyser, het was na die groot gemeente in die noorde. En weet jy, hy het op die dag met my uitgekom en gesê, hy het opname gedoen onder sy jongmense. Hy is een ou wat baie charismaties is en jongmense trek. En toe sê hy, was verstom, die voorkeer wat hulle het, is nie hierdie glawaai nie, dit is ook nie in die kerk nie, hulle soek stilte. En weet jy, hy het twee hele stildienstbediening begin. En wat is die gemeente in Randburg?
Mosaïek. Die Mosaïek gemeente.
Het ook daarin gedraai. Ek wou het een hele retreat center. Ek het een dag Johan Geyser hulle. Ek het een keer hulle retreat center besoek saam met klompie ander. En ja, dit is my wonderlik dat hulle na die geleentheid skep vir mense om precies hierdie verborge skat, wil ek amper sê, verlore skat, weer te herontdek en weer terug te bring in die lewe van mense.
Karel, jy het nou genoem, die boek is nie een dagstukke boek nie, maar as een mens op hierdie pad van stilte wil klim, is dit nie toch een wonderlijke stuk gereedskap om te sê, vandag lees ek een stukkie nie. Wat sou jy sê?
Ja, weet jy, ek dink die boekie, as ek het nou self moet sê, het ek het nou weer bekyk en besef, dit is een neerslag van jare se ervaringe, Dit is op een vlakke ryk boek, so mens, dit sal nogal, ek het my buurman, wat het nou ook lees, het my gesê, hy keer so terug, na elke dag weer een stukje weet en so aan. So, ek dink, maar elkeen kan myself besluit hoe hy dit wil gebruik, maar dit sal definitief vir jou op een pad vat, dink ek, wat jou nader sal bring aan daai wonderlike gawe, wat ons het, jy weet. En dat om ons is, dit is dig by ons. Jy weet, ek sit nou hier in die veld op die oomlik, want ons ontvangs in my complex was blij is baie slechts. Ek kom sit nou hier teener maan, is een golfbaan, nie onder een boom. En weet jy hoe lekker is dit?
Klink wonderlik.
Die wind waai een beetje, maar het is my baie lekker om hier in die stilte met jou te praat, ja.
Jy bring, in die subtitel bring jy, jy sê gedagtes oor stilte en vertroue. Jy bring stilte en vertroue in verband, op een manier ja. Loop dit hand aan hand, vertel vir ons meer.
Ja, ek het nogal gedink, jy het nou baie belangrike vraag gevra, wat niemand my nog gevra het nie. Weet jy, dit het my onmiddellik laat dink aan die verhaal van Martha en Maria, waar Jesus en Martha sê, weet jy, jy werk te hard, jy moet nou slag ophou met die skottelgoed en dinge, en jy moet hier aan my voete kom sit. En weet jy, die wonderlijke van die uitnodiging is wat Jesus eintlik vir Martha wou sê en wat Maria gesnap het en wat sy dan ook ervaar het, is dat daar is tyd in ons lewe, en miskien is het deurlopend so, dat ons God moet toelaat om ons te bedien. Sy gawes, met sy liefde. Jy weet, ons sê altyd van mense, ons moet God dien, weet ons roep mense tot groot dade op. Maar dit wat voorafgaan daaraan is dat ons eerst moet toelaat dat God ons bedien. Dit is alleen wanneer dit gebeur dat ons ook, jy weet, iets aan sy liefde kan begin uitstraal. Wanneer ons toelaat dat hy met ons bezig raak. En dit skep dan, weet jy, een bepaalde vertrouwe. Wanneer ons dit ontdek, dan weet ons wel, ons is nou nie die middelpunt. Ons hoef nie alles te bereder in die wereld nie. Ons kan ontspan, ons kan dat gaan. Ons kan vertrou, ons kan alles oorlaat in God, as alles ook soms te keert, mag ons dan weer diep in onsself, dat alles ook reg is, want want God beskik, God bedien ons, God dra ons. Weet Descartes, die filosoof het gesê, ek dink daarom is ek. Maar Bon heeft het gesê, nee, ons word gedra, daarom is ons. En dit skep vertrouwen. Misschien moet ek toch een ander ding noem hier, so, jy weet, ek het ook, als een hele hoofdstukkie in die boek oor die Taizeer gemeenskap, ek die vorige gehad om die centrum, die Taizeer broers, hulle is die grootste contemplatieve gemeenskap, of tenminste die bekendste in die hele wereld, in Frankrijk, duisende jong mense stroom daarin, omdat hulle nie lang preek oor die, maar stilte beleef, en muziek in die harte kan opvang en uitdruk en so. Maar die Taizeer gemeenskap het op een baie kritieke stadium van ons wereldgeschiedenis, weet jy, in die 80er, laat 70er jare van die vorige eeuw, was daar baie opstande teen die ou orde in Europa, weet die huwelik was onder die soeplig weer, en die hele klompie ander patriarchale systeme en so aan, en dat het baie mense bekommerd, want die ouwens het die gebou aan die brand gesteek en alles, dit het gevoel of die wereld vergaan, en weet jy, toe die Taizeer gemeenskap, wat in stilte bly het, hulle gesê, en dit het my levensmotto geword hierdie jaar, hulle het gesê, by hulle self het hulle besluit in so onstuimige tyd, we don't want to be masters of worry, we want to be servants of trust. Ons wil vertrouwen uitstel, ons wil mense in een onstuimige tyd, dink net hoe toepasselik is dit ook vir ons, in ons land, wat ook met mekaar is, en in die hele wereld op die oomblik, ek hoe mense die gevoel, dit is nog nooit so sleg, met die oorlog in Oekraïne en in Israel. Ja, so, not masters of worries, dit bring jou eindelijk nergens, but servants of trust, so dat jy kyk na nieuwe moontlikhede, hoe kan jy vertrouwen vir jouself ontdek, want ek is ook maar baie daar cynisch en sukkel, jy weet, om nie kwaad te raak en so nie, maar om te ophou, om op te worry, en die vertrouwen te herwin, wat ek dink ons Heer vir ons vergee, en dit dan ook uit te straal. Dit is die kern, denk ek, ja.
En dan in die genesende aspekte daarvan, die genesing wat stilte bring.
Absoluut, die heling, daar is die hele hoofdstukkie in die boek ook, oor heling, en dan sê ek, dit is, dat een mens groei eindelijk tot een bepaalde soort skoonheid, die esthetika is belangrijk vir ons leven, daar moet mooiheid wees, goedheid wees in ons leven, en stilte help ons, dat is daarin groei, ook leiding.
So, ter afsluiting, ons nog so minuut of 3 oor, die boek is in 12 afdelings verdeel, ja. Ek wil graag so minuut so kortliks hoor, hoekom 12 afdelings, en wat kan ons te wachte wees binnen hierdie 12 afdelings?
Ja, weet jy, dit is eintlik 14 op die ou en daar, ek so self meer nog kon maak, maar ek het 14 themas wat eintlik deel is.
O, hier gaan hy, skies, ek eindig by 12, ek het nie omgeblaai nie.
Jy nie omgeblaai nie, ja, is 14. En ja, weet jy, dit gaan oor stilte, daarmee begin ek, en dan oor die godsbegrip, bietjie, daar is baie worstelinge rondom die godsbegrip, maar vanuit hierdie traditie, weet jy, word daar op ander maniere oor God gepraat. Ek wens ek het tyd gehad om vir jou die wonderlijke gebed van Solzhenitsyn te lees, wat nou orthodoxe christen was, wat ook in die boek is, so mense sal het daar kry. En dan het ek oor Jezus, het ek want dit is eigenlijk maar die hart van ons geloof, is hierdie man, maar ook vanuit hierdie traditie kan ons weer niet naar hom kyk, jy weet. Ek kan miskien die gedigtie wat ek self geskryf het oor hom voorlees.
Asseblief.
Ja, ek het 2 gedigte oor hom geskryf, maar die tweede een, ja, kom ek lees dit. Jy bly 'n herinnering dat iets so stuifmeel en son elke dag door ons sif. Fyn en sag, onnaspeurbaar en anderkant woorde. Iets wat die stoel van ons groot heelal met sy klein besete aarde bedwing, en in kalmte skip, iets van die boeg van ons krakende skip, en dit is maar die kerk, jy weet, die skip, die altia, waar die boeg van ons krakende skip bly weer in die insluk van die laaste golf, iets wat ons groter laat gedij as die vuur van het kil en ingebuigde hart. Waarom anders sou Jezus een kind in die stilte gaan kniel het? En jy bly herinnering aan hierdie goed, dat daar meer aan die lewe is as net dat ons sien. Ja, so, dit is nou oor Jezus, en dan het ek nou ook oor geloof, weet jy, ja, eerlijk van meditaties, dat my basis daarop neerkom, dat geloof proef self Jy weet, baie mense skryf geloof af, maar van op 'n afstand. En eintlik is die uitnodiging wat Jesus aan die disipels gerig het, disipels, kom saam, kom kyk. En jy moet commit, jy moet 'n keuse maak, jy moet toelaat dat jy gelei word op 'n bepaalde pad. Daar is 'n mooi, mooi hoofstuk oor gemeenskap, Bonnie het dit gesê, Christus bestaan as gemeenskap. Jy weet, so die en hy het bygevoeg dat die stem van Christus en die stem en die oor van ons broer en suster spreek duideliker as die stem van Christus in ons hart. Daar 'n gemeenskap met ander breek iets van Christus deur. Hy sê gemeenskap baie pap klompie baie mooi meditasietjies oor gebed. Basies 'n verlange Karel Bart het hom gevra wat maak ek as ek nie kan bid nie, toe sê net daai klein sug wat jy het. Ja. Dit is al die begin van ware gebed. En Romeine 8 bevestig dit. Oor die Bybel, wat Bredeman oorgeskryf het, dis die getuienis van God's staggering care for the world. Ons moet die Bybel weer nie ontdek. Ek dink ongelukkig het die verhale van die Bybel vir baie mense saai en ja, irrelevant geword, wat baie, baie jammer is. Oor liefde en geregtigheid is daar die hoofstukke, ons ekologiese plig dat ons trou sou bly in die aarde. Die skrywer E. McCallum, hy was 'n rugbyspeler, Springbok rugbyspeler, later 'n dokter geword en ook 'n digter. Hy het 'n baie mooi boek geskryf en gesê ons moet ondertoe groei, nie boontoe. Ons moet deel raak van die aarde. En dan met die Oliver se gedigte wat ook wyd in die boek gespreel is, verskriklik mooi hieroor. En dan leiding en heling en hoop, dit is van die laaste hoofstukkies. Waaroor ek baie, baie sal kan sê, maar ek dink, ek moet nou nie meer.
Ek dink mense moet nou hierdie boek in die hande kry. Ek dink dit is nou die volgende stap, Karel. Wat 'n wonderlike voorreg om met jou te gesels en ook die voorreg dat hierdie gedagtes dan nou in 'n boek saam gevat is. Die boek word uitgegee deur CLF Uitgewers. Waar kan mense die boek in die hande kry?
Weet jy, die boek is by hulle nommer, mense moet maar met bel vir Christelike Lektuurfonds by alles Wellington, as mense dan daar is, so mense seker daar kon instap, alhoewel ek onmiddellik sê, weet jy, die eerste oplaag is blykbaar amper uitverkoop. Ek het die boeke op die oomblik om vir mense te verkoop nie, so ek is bly daaroor, maar ek is ook jammer, want ek as heel wat mense wat my boek soek op die oomblik. Maar goed, kom ek sê die nommer.
Ja.
Dit is 021-873-6964. Dit is hulle nommer op Wellington. En dan is daar 'n vrou wat ook gebel kan word, Berlise Lawrence. 082-339-2740.
Jy gaan 'n bietjie vinnig Berlise se nommer net weer asseblief
082-339-2740.
Daar sien. En ek neem aan hulle gaan die boek sal ook op hulle webwerf, want ek weet hulle mense kan ook aanlyn boeke by hulle in die hande kry.
Ja.
So
ja, weet jy.
En as daar nie meer is nie, vertrou en glo ons hulle gaan nog druk, Karel.
Ja, Jan, jy is besig blykbaar met 'n tweede oplage. Ek wil hulle nou juist bel om te hoor, want ek het nou 'n groep gister op hierdie week toegespreek hier op Hermanus en hulle wil almal die boek hê, maar ek het nie boeke nie, so ek sal hulle nou vandag wil bel daaroor. Ja. Ach,
maar dit is absoluut wonderlik, maar weer eens is dit vir ons 'n bewys in die eerste plek van die wonderlike wyshede wat jy met ons deel, maar ook die groot behoefte wat daar in stilte is.
Net... Ek dink so. Ek dink dit roer aan 'n snaar wat diep lê, maar wat ons miskien nog nie altyd ontdek het.
Ag Karel, alle seën vir jou. Ek wens ek kan nou daar in die stilte in Hermanus sit en uitkyk oor die see. Ag mag die Here regtig met jou wees en dis baie dankie dat jy al hierdie kennis en hierdie passie met ons deel. Ons waardeer dit opreg en ook jou tyd vanoggend.
Baie dankie Christine, hoor, dit is my groot voorreg om die gedagtes te deel met jou te praat.
En ek gaan net die titel van die boek herhaal ter wille van ons luisteraars. Ek het gesels met Karel Antonissen. Die boek se titel is Stilweg, gedagtes oor stilte en vertroue.
Kom lewe die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Julle luister met hart en siel en nou soos beloof gesels ek met Rico Akkerman. Hy is in graad 9 en 16 jaar oud en hy is vanaf die Vastfontein Batopelli skool geleë in Vastfontein in Gauteng en ons gesels met Jaco in die lig van ons projek. Die projek waar jy nuwe of gebruikte sporttoerusting of skoolklere kan of sportklere kan skenk. Môre Rico?
Ja, môre.
Rico, vertel vir ons jou passie vir hardloop. Hoekom is dit vir jou so lekker en wat trek jou aan daarvan?
Goeiemôre. Oefen hou my die moeilikheid uit by die skool. Ek gym nou vir meer as 'n jaar en cardio is deel van my oefenplan. So hoekom nie landloop doen wat by die skool aangebied word nie?
So landloop, is dit waarvan jy die meeste hou?
Ja, ek hou baie daarvan.
Nou, behalwe dat dit nou ontsettend gesond is en dit regtig goed is vir jou, hoe verander dit jou lewe om te hardloop?
Om in 'n daglikse oefenroutine te bly hou en te fokus, omdat ek nie regtig ekstra energie het om te worry oor negatiewe dinge wat om kom en my nie moeilikheid te kan laat beland nie.
Sê vir ons Rico, ek wil nou ook vir jou vra, daar's ook uitdagings wat jou in die gesig staar, as gevolg van die gebrek aan behoorlike sporttoerusting. Wat is hierdie uitdagings?
Die feit dat ek nie regte hardloopskoene het om verder afstande te oefen gedurende ons sportperiodes nie, en ek moontlik sinklink of knie bestemming opstel. Die paai wat ons hardloop, het grondpaaie en veldpaaie.
So, die regte paar hardloopskoene gaan 'n reuse verskil aan jou lewe maak, verstaan ek reg?
Ja, dit sal baie.
En as jy nou so na die toekoms kyk, wat is jou drome en wat waarvoor mik jy as dit kom by hardloop? En selfs enige ander van hierdie sportsoort en dan wil ek ook sommer vir jou vra wat se verskil gaan 'n paar draafskoene wat iemand aan jou skenk, wat se verskil gaan dit aan jou lewe maak?
Eerste wil ek twee dinge doen. Eerste wil ek eendag ook 'n paar komrits maratonne in die sak hê en dan wil ek en 2025 provinsiale landloop doen om te probeer as ek in matriek is vir eerste bytiks of iewers te kry as gevolg van my hardloop prestasies en sodoende verder kan gaan swat. Ek wil ook graag eendag 'n baie word.
Ja, Rico, jy droom groot en dit is absoluut wonderlik om te hoor en ons bid die Here se seën oor jou en ek wil ons luisteraars aanmoedig. Ons projek is besig om ten einde te loop en as jy na Rico geluister het en dit lê op jou hart om dalk vir Rico 'n paar sportskoene te skenk, is jy meer as welkom. Ons nooi ons luisteraars uit om sporttoerusting, sportklere, oud sowel as nuut, as dit oud is, moet dit asseblief in goeie toestand wees, te kom aflewer hier by ons Radiokansel ateljee op die hoek van Anna Wilson en Jacobusstraat. Andersins kan jy met ons kliëntediens kontak maak 012-334-1321 as jy meer oor hierdie projek te weet wil kom. Rico, baie dankie vir jou tyd vanoggend en dis lekker om met 'n jong man te praat wat soveel drome het en mag hierdie drome waar word en ek sien uit daarna om eendag te hoor van Rico Akkerman as een van ons top atlete in die land. So die Here seën vir jou Rico en nogmaals dankie vir jou tyd vanoggend.
Baie dankie vir die geleentheid.
Dit het tyd geraak om te groet. Die horlosie sê dis 10:53. Ek wil dankie sê vir Paul Manne vir die tegniese versorging vanoggend. Liewe luisteraar, 'n laaste stukkie skrif uit Psalm 119 en in vers 30 sê dit: Ek het gekies om u pad te stap. Dis die pad na die lewe toe. Kom ons sluit af met 'n stilte tyd oordenking deur Melanie Vosloo. Tot volgende week dan. Totsiens.
Jy luister na 657 AM, jou radiogids op die pad van die ware lewe.
Welkom by hierdie week se oordeenking. Dit is goed dat jy weer tyd maak om by God stil te word. Dit is goed om jou hart voor hom uit te stort. Dit is lekker om na hom te luister. Dit gee aan jou vrede om sommer net by hom te wees. Mag jy ook nou hierdie vrede ervaar. Dis die week voor Black Friday en almal weet daarvan. Ook 5-jarige dogtertjies, want mamma en pappa is nou al 'n tyd lank besig om te kyk watter spesiale aanbiedinge hulle die dag wil koop. Dis toe wat my 5-jarige kleinkind vra ma vra. Mama, ek dink mama, Kersvader weet van Black Friday. Hoekom? Vra mama. Nee, want ek het nou gedink, dalk moet ek hom vertel en dan ook sommer sê wat ek graag vir Kersfees wil hê. Want dan kan hy dit mos halfprys kry en dan kan hy dalk iets anders vir my bysit. Nou, kom vra jy hom nie, het mama se antwoord gekom. Gou bring klein Talia 'n pen en papier en vra mama om te skryf. Liewe Kersvader, ek weet nie of jy weet van Black Friday nie, maar ek het gedink is 'n goeie tyd om jou te vra wat ek graag vir Kersfees wil hê. Ek wil baie graag 'n poppie met 'n pink rokkie en blou oogies wat 'n bottel kan drink en dan ook haar doekie kan nat maak, sodat ek soos 'n regte mamma haar doekie kan omruil. Maar, nou wil ek vir jou sê, as jy dit op Black Friday koop, sal dit halfprys wees. Dan kan jy van die ander geld dalk ook vir my 'n babie koop. En dan kan jy, okay, oor die res moet jy myself besluit, Kersvader, hoor. Okay, bye, dankie. 'n Ligte noot eerlikheid van 'n kind, wat my laat dink het oor hoe ons as groot mense mag vra, mag bid. Lees ek die woord, dan leer ek die volgende oor gebed. Ons mag en kan maar op enige manier na God toe gaan. Daar's nie reg of verkeerd nie. Dink maar net aan Dawid se egte, eerlike, naakte gebede waarin hy vir God vra om hom te help, sy vrees uitspreek, bang is, God prys en loof. Soos in Psalm 51 vers 2 waar hy erken, dat hy swak en sondig is en dan vra, skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Ons mag maar ons onsekerheid, twyfel, hartseer, vrees, ons pyn na God toe bring. En selfs daar waar ons nie eens woorde het nie, dit sommer net voor hom neersit. Soos Dawid ook in Psalm 56 vers 4 sê, die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. En dan leer ons by Jesus self dat ons altyd vir ons Vader kan vra net wat ons wil, maar dat ons hom ook moet toelaat om te doen wat hy wil. Hy bid in Matteus 26 vers 39 die hartroerende gebed: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Weet vandag, jy kan maar soos 'n kind spontaan bid en enige iets na God toe bring. Niks sal vir hom onkant vang nie, want hy ken reeds jou hart se diepste behoeftes. Ja, jy kan maar alles met hom bespreek, en as jy nie woorde het nie, net woordloos by hom sit. Sy hart is sag vir jou vir al dan. En ongeag wat ons vra, moet ons onthou dat ons Here weet wat ons nodig het. Ons kan hom daarom met ons hele lewe vertrou. Kom ons bid vir hierdie God. Here, ek het nie altyd die taal om alles vir U te vra wat ek wil nie. En soms klink my woorde so krom en skeef. En dan weet U van die kere wat ek eintlik nie woorde het nie. Dankie dat ek vandag net weer besef, ek hoef nie myself af te stof en my woorde skoon te maak voordat ek by U kom sit nie. Ek kan maar net bid soos wat ek kan. Here, vandag bring ek my hele hart na U toe en ek vra, hou my vas, bly by my, ook in my krom woord wees. Asseblief. Amen.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.